Povinné antigenní testy zaměstnanců jsou podle vicepremiéra Karla Havlíčka pozitivní v 0,7 až 1,5% případů. Vláda od příštího pátku povinné testování zaměstnanců rozšíří i na všechny firmy s více než 10 zaměstnanci. Je aktuálně nastavené plošné testování ve firmách dostatečné? Kdy bude možné začít uvažovat o rozvolňování? A co udělá s pandemií blížící se jaro? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je viroložka, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, také vedoucí skupiny Centra Biocev a členka iniciativy Sníh Ruth Tachezi. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den posluchačům.
Bývalý šéf laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajduch ve včerejších večerních hlavních zprávách Českého rozhlasu odhadoval, že covid u nás mají asi 2% lidí. Souhlasíte? Odhadujete to podobně?
Ano, v podstatě souhlasíme. Souhlasím s panem docentem.
Pokud tedy antigenní testy ve firmách podle vicepremiéra Karla Havlíčka byly pozitivní v 0,7 až 1,5% případů, berete to jako důkaz toho, že to testování ve firmách není dostatečné?
No tak nás to nepřekvapuje, protože víme, že ty antigenní testy mají menší citlivost. Důležité je, aby měli dostatečný záchyt, aby snižovali tedy riziko šíření té pandemie. A tam samozřejmě testovat jednou za týden není dostatečné těmito testy.
Když ještě budu citovat Mariána Hajducha, on říkal, že podle něj existují v tuto chvíli dvě cesty, buď dělat antigenní testy ve firmách častěji, nebo přejít na PCR testy. Souhlasíte s tím?
Naprosto, myslím si, že to jsou právě ty dvě cesty, dvě alternativy a je možné je kombinovat. PCR testy by se mohly dělat skutečně v delším časovém horizontu, nebo ne horizontu, v časovém úseku a antigenní testy častěji.
Z vašeho pohledu by byla ideální tedy kombinace, nebo byste se přikláněla k jedné z nich víc?
No, záleží na tom, jak bychom vydefinovali ty testy antigenní, které by se používaly. Problém momentálně je, že nařízení přišla velmi rychle, takže všichni scháněli, jakékoliv testy byly dostupné na trhu, přičemž jejich kvalita je velmi rozdílná, takže samozřejmě ty výsledky, které dávají, taky pak jsou velmi rozdílné. Takže já bych se klonila k tomu, aby byly doporučené testy s těmi nejlepšími parametry, ideálně ty antigenní, které také umožňují vyšší průtočnost vzorků, to znamená, které se dají vyhodnocovat na automatech. A tyto testy s dobrými parametry bych potom doporučila pro to testování v kratších časových intervalech, řekněme dvakrát týdně. A PCR, pokud samozřejmě je dostupná v daném regionu, je tam kapacita na toto, tak samozřejmě pak je ta alternativa tou PCR, která dává trošičku, řekněme, větší jistotu i pro lidi, kteří jsou zatím málo infekční, mají malou virovou nálož.
A vy jste říkala, že byste používala ty, nebo že by se měly používat ty spolehlivější antigenní testy. Co to je? Jakou spolehlivost by měly minimálně mít?
No tak jedna věc je takzvaná analytická citlivost, to znamená, jaké množství viru je schopen ten test zachytit. Samozřejmě čím nižší, tím lepší v tomto případě, ale také druhá věc je právě ta jejich výpovědní hodnota, takzvaná klinická, to znamená, co to udělá pro to plošné testování, pro tu pandemii, no a tam se to ošetřuje u těchto testů právě těmi intervaly kratšími.
A co by tedy mělo být minimum, když třeba firma bude vybírat, které antigenní testy bude používat, tak jaké to číslo by měla sledovat?
No, já mám zlá jako problém, protože to, co výrobci deklarují, nemusí být vždycky pravda. Takže já se domnívám, že ty testy, které by se Česká republika rozhodla používat plošně, tak by měly být v nějaké laboratoři a takové laboratoře tady jsou, které samozřejmě jsou schopné toto ověřit, potvrdit tu jejich citlivost, které, jestli je shodná s tím, co uvádí výrobce, to je jedna věc. Druhá věc je, že existují studie pro některé testy, které ukazují tu jejich klinickou citlivost. To znamená, kolik zachytí těch, kteří ještě nemají příznaky, kolik zachytí těch, kteří už mají příznaky. Takže tam samozřejmě je to kombinace těchto faktorů a bylo by dobré, aby odborníci zvážili, doporučili nějaké spektrum testů, na které bychom se tedy zaměřili.
Hraje při kvalitě těch antigenních testů zásadní roli, z čeho se ten vzorek odebírá, jestli je to ze slin nebo jestli je to z nosu?
No tak u těch antigenních testů, pokud já vím a co jsem četla studie, tak jednoznačně ty testy mají dobrou výpovědní hodnotu pouze, pokud ten odběr je klasický z nosu krku.
To znamená, ty ze slin byste vůbec nedoporučovala?
Já bych tyto testy nedoporučovala, ale říkám, nemusím znát všechny studie, které vyšly. Pokud někdo má relevantnější, tak jistě jsem ochotna na to podívat.
Samozřejmě, asi nikdo nemůže znát všechny studie, ale z těch studií ještě, které znáte, jak zásadní jsou rozdíly mezi těmi testy, které si člověk dělá sám a může si je udělat doma, mezi těmi, které dělají zdravotníci?
No tak rozdíl je veliký, ale musím přiznat, že i to, co dělají vyškolení pracovníci v místech, tedy ať už odběrových nebo pravděpodobně i ve firmách, je to trochu obtížné, protože když pominu teda samozřejmě první věc, kterou když uděláte špatně, to znamená ten odběr, no tak těžko už s tím nic nenaděláte dál. Ale další věc je, že každý ten test má nějaká deklarované podmínky, za kterých má být prováděný. To znamená třeba teplotu. Jo, to znamená, že to budete provádět v netopené buňce, no tak ten test nebude validní, že jo. Musí se odečítat s nějakým časovým intervalem a vím, že jsou prostě lidi, kteří pak, když už je toho hodně, tak ani nevidí slabě pozitivní test a klidně ho prohlášení za negativní, takže to tam je spousta aspektů a prostě nemůžeme sebrat kohokoliv z ulice a nechat ho testovat prostě byť těmito testy, tedy takto plošně. Vyžaduje to prostě určitou organizaci toho. Já si myslím, že to je správný přístup, správná cesta a jediná, a není možné kvůli spěchu ty věci nedělat pořádně.
Když se vrátíme k té frekvenci, tak v tuto chvíli je povinnost firem testovat jednou týdně. Vy jste před chvílí říkala, že by to mělo být alespoň dvakrát týdně. To by podle vás stačilo, protože už vlastně od začátku ještě před Vánoci řada expertů říkala, že ten výsledek je relevantní pouze několik hodin. Mluvilo se o 12 hodinách. Dvakrát týdně by tedy opravdu stačilo?
No zase říkám, něco jiného je jako test, který vy budete považovat za jasný průkaz negativity. Říkala jsem před Vánocema, že varuji, že prostě nejste zcela negativní, když pojedete za den nebo za dva navštívit své příbuzné. Prostě to se nedá tento test takto brát. Dá se brát tak, že v tu chvíli, kdy je negativní a dobře provedený, tak v podstatě nejste vysoce nakažlivý. Takže v případě, že používáte respirátor a dodržujete ta další pravidla, no tak to by mělo samozřejmě pro tu chvíli stačit a nemůžeme pro plošný screening dělat test každý den. Takže minimálně, když si představím, že teda se nepracuje o víkend, takže se bude pracovat 5 dní v týdnu, tak když se během toho týdne ten test udělá dvakrát, tak mně to přijde jako řešení pro tuto situaci.
Viroložka Ruth Tachezi je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Už třetí týden u nás platí nejpřísnější protikoronavirová opatření, včetně zákazu cestování mimo okres. Původně tahle ta opatření vláda vyhlásila právě na 3 týdny. Z vašeho pohledu je na místě uvažovat o nějakém rozvolnění nebo by měly platit ještě dál?
No je mi to líto, abych se také ráda podívala za rodičema, kteří jsou v Krkonoších, nebyla jsem tam od Vánoc a chápu lidi, že se budou chtít podívat na Velikonoce někam jinam, ale myslím si, že ta doba na to uvolnění velké není. Souhlasím s tím, že by se třeba uvolnilo v rámci okresu pro sportování a cestování, ale myslím si, že by velké uvolnění jiného typu se stát nemělo zatím.
To znamená, i ty cesty mimo okres by dál měly zůstat podle vás zakázané?
Já si myslím, že zatím ano, protože ta situace u nás není dobrá.
Na jak dlouho?
To neumím předpovědět, záleží, jak půjdou dolů čísla.
Minimálně?
No tak minimálně se doporučuje uvažovat o nějakém zásadním uvolnění, ať už tedy pohybu, nebo třeba například návratu dětí do škol v číslech, které jsou 1000 nakažených za den a méně.
Emoce na sociálních sítích v posledních dnech budí zásahy strážníků proti těm, kdo na veřejnosti nenosí roušky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek ve sněmovně hájil tu povinnost nosit venku roušky i v případě, kdy okolo není nikdo jiný. Z toho odborného pohledu je opravdu tak velké riziko, když člověk nebude mít venku roušku, že někoho nakazí nebo že se od někoho nakazí, když půjde okolo?
Tady v tom případě si myslím, že je třeba rozlišit jednak to, že prostě máme nějaká nařízení a jestliže je nebudeme dodržovat, tak to prostě lidi začnou vnímat tak, jako že když řekneme, no tak nemusíte tady, nemusíte tam, tak skutečně to dodržovat nebudou. Roušky jsou zcela zásadním opatřením, to znamená, je potřeba trochu uvažovat selským rozumem. Já když půjdu běhat do lesa, půjdu přes město, tak mám respirátor, když půjdu v lese, kam se ztratím, nikdy nikoho nepotkám, nejsem na frekventovaných trasách, tak se ho samozřejmě sundám. Jo. Něco jiného je, když jdu po ulici, kde jdou lidi, no tak prostě mám respirátor. Když půjdu v noci, asi o půlnoci městem, no tak umím představit, že bych ji třeba si ji nevzala, ale v dnešní době prostě opravdu je důležité, aby lidi pochopili, že to je zcela zásadně, že to pomůže hrozně.
Bylo by na místě rozvolnění některých aktivit venku, například otevření farmářských tržišť?
No já říkám, zatím bych nic neotevírám a je mi líto, protože to neznamená, že jste jenom na vzduchu, ale i když jste na vzduchu a budete se tam prostě setkávat se spoustou dalších lidí, no tak jsme ve stejné situaci, jo. Prostě teď máme tady vlastně téměř ve 100%, co vidíme, tak se zachytáváme tu britskou variantu, která je daleko přenosnější a dneska už víme, že také způsobuje úmrtí v daleko větším procentu případů než ta původní varianta, která tady cirkuloval.
Pokud jde o další scénáře toho rozvolňování, tak opoziční koalice Spolu minulý týden zveřejnila 3 možné scénáře. Já jsem v úvodu říkal, že vy jste členkou iniciativy Sníh. Připravujete také nějaké scénáře, jak by to rozvolňování mohlo pokračovat?
No tak určitě se k tomu vyjádřeme na tiskových konferencích a je tam řada odborníků ze všech možných profesí, kteří se k tomu vyjadřují a samozřejmě se to hodnotí nejenom, co je epidemiologicky dobře, ale i z toho psychologického, ekonomického, právního pohledu. Takže určitě něco zase iniciativa s ní s něčím přijde.
Uvažujete o tom, podle kterých parametrů by se to rozvolňování mělo řídit?
No samozřejmě podle čísel, tak jak jsme slyšeli.
To je jasné, ale podle kterých? Která ta čísla z vašeho pohledu jsou vlastně nejzásadnější, na která se máme z nadějí dívat, že pokud někam klesnou, tak bude rozvolněno?
No tak určitě je to počet infikovaných za den, které máme, počet pozitivních testů do určité míry. Potom je to samozřejmě to známé číslo R. A rozhodně bychom se měli řídit především těmito parametry, protože to je výhled jako do budoucnosti a ne jenom tím, kolik máme lidí v nemocnici, což je samozřejmě ta aktuální krizová situace, do které jsme se vůbec neměli dostat.
To znamená počet hospitalizovaných, počet lidí v kritickém stavu, to by nemělo být to zásadní kritérium?
No pokud vím, tak pro... Já bych nerada šla do detailu, protože toto je skutečně odbornost jiných, ať už v iniciativě Sníh nebo v jiných tedy odborných skupinách. Tam ten faktor, z kterého se vlastně vypočítává to riziko, tak není založen jenom na jednom údaji. Takže pokud vím, tak i ten počet hospitalizovaných je do toho zahrnut, ale říkám, detailní vyjádření bych nechala skutečně na jiných.
Máte nějakou představu, v jakých krocích postupně by to rozvolňování, až tedy ta čísla klesnou do přijatelnějších výší, jak by to mělo pokračovat, jestli by se třeba mělo začít školami, nebo obchody, nebo něčím úplně jiným?
No tak z různých studií se ví, že nejhorší dopad dlouhodobého zavření je teda na školy, takže určitě by se asi mělo začít rozvolňovat školama tím prvním stupněm, což má 2 aspekty. Jednak ty děti nedojíždějí, takže tím nezvýšíte zároveň mobilitu a většinou je učí omezený počet učitelů, takže i nevystavujete další lidi riziku. Takže určitě si myslím, že ten první stupeň a mělo by se postupně potom přidávat, tak vždycky nechat nějaký odstup 14 dnů, aby jsme viděli, co ta epidemiologická situace udělá. Není možné rozvolnit všechno najednou, takže je vždycky potřeba zvážit opravdu ty priority a ze všeho, co tedy poslouchám, ze všech stran a čtu, tak si myslím, že ty školy budou asi první, kterými se měly zvažovat.
Mělo by být podmínkou otevření škol to, že se všichni žáci budou testovat?
Určitě v této situaci, dokud nebudeme na tom lépe, tak to otevírání škol by mělo být zcela jistě podmíněno testováním.
Blíží se začátek jara. Očekáváte jako viroložka, že to, že bude tepleji, to, že bude víc svítit sluníčko, zásadním způsobem změní pandemii?
No tak, budu optimista, budu předpokládat, že se nám tady neobjeví jiná varianta viru, která by nám to mohla zase všechno zamíchat kartama, ale samozřejmě i z logického pohledu, jestliže budeme víc větrat, budeme se víc zdržovat venku a i to sluníčko může trošku pomoct snížit samozřejmě, ale o kolik procent přesně to asi vám nikdo neřekne, ale samozřejmě v tom množství infikovaných to není jako řešení, které by mohlo vyvážit to, že bychom zrušili ta opatření. To je v žádném případě.
Když mluvíme o mutacích, brazilská, jihoafrická, to jsou mutace ze zemí, které mají vlastně za sebou léto, to znamená to extrémně teplé počasí. Znamená to, že tyhle ty mutace se dá očekávat, že budou odolnější vůči oteplení?
To se neodvažuji říct. Řekla bych, že ne. Prostě ta selekce těch variant je umožněna teď, že vlastně máme opravdu tolik infikovaných po celém světě. Takže samozřejmě ten virus, jak už jsem několikrát říkala, má neomezené hrací pole a neomezený počet pokusů, jak se snažit uniknout z toho dohledu a zase se lépe šířit. A myslím, že není jeho cílem úplně vyvolat závažnější průběhy. To je prostě koincidence, ale jako skutečně to šíření a ten únik z dohledu imunitního systému, ať už který je iniciován prodělanou infekcí nebo vakcinací, je samozřejmě to, co ten virus chce.
Viroložka Ruth Tachezi zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Cestou, jak oslabit pandemii, je samozřejmě očkování. Některé evropské státy, včetně Německa nebo Francie, pozastavily využívání vakcíny AstraZeneca. Bylo by na místě pozastavit její využívání i u nás?
Já si to nemyslím. Nemyslím si to ze dvou důvodů. Jednak v těch klinických zkouškách samozřejmě byly zaznamenány stavy tromboz nebo tromboembolitických stavů a bylo ukázáno, že u těch vakcinovaných jich vlastně bylo méně než u těch, které dostali takzvané placebo, teda nedostali tuto vakcínu. A další věc je, že i teď ta čísla sice se mohou zdát vysoká těchto případů, ale my si musíme uvědomit, že v naprosto krátkém časovém úseku my vakcinujeme enormní množství lidí. No tak samozřejmě ta pravděpodobnost, že se vám ukážou ty případy ve větším počtu, je jasná. A zatím nikdo neukázal, že by počet těch případů přesahoval průměrnou úroveň, s jakou se vyskytují v populaci. To znamená, i to je evidentně důvodem, proč vlastně Evropská medicínská agentura zatím nepozastavila doporučení prostě aplikace těchto vakcín. A já si myslím, že zatím na to nemáme žádná čísla, aby jsme toto doporučili. Je to škoda, aby ta vakcína se nepodávala. Je důležité, aby jsme se provakcinovali co nejrychleji, aspoň jednou dávkou. Byť to není plně ochranné po první dávce, tak to určitě sníží počet těžkých průběhů a my jsme v situaci, kdy toto musíme prostě zohlednit.
Když říkáte, že je potřeba naočkovat co nejrychleji, co nejvíc lidí, debatujete se v této souvislosti o ruské vakcíně. Ta z vašeho pohledu by měla přijít a měla pomoci?
No tak je ve schvalování Evropskou medicínskou agenturou, což je naprosto správně. Já se domnívám, že to bude velmi dobrá vakcína. Ty publikovaná data z klinické zkoušky tomu nasvědčují. A říkám, i ten design té vakcíny je svým způsobem chytrý, takže doufám, že fungovat bude, ale skutečně já osobně, dokud bych nebyla schválena tou Evropskou agenturou, bych si ji také nevzala. A to hlavně z toho důvodu, že nevím, jak je kontrolovaná správná výrobní praxe.
Když se objevují úvahy, mluví o tom prezident Miloš Zeman, že české úřady by mohly tu vakcínu schválit rychleji než Evropská agentura. Na to není v Česku kapacita, nemohla by pomoci třeba Karlova univerzita, kde působíte?
No tak nemůžeme my schvalovat vakcínu, dokud k tomu nemáme úplně veškerá data, to by nám jistě nedali, když je to ve fázi schvalování Evropskou agenturou medicínskou, ale hlavně já myslím, že ani tady nemáme dostatek odborníků, kteří by byli schopni toto bez dalších tedy pověření dělat.
Když mluvíme o vakcínách, vy jste před 2 týdny spolu s 8 kolegy z Učené společnosti vyzvala českou vládu, aby upustila od vývoje české vakcíny. Máte už na to nějakou reakci od vlády?
Já osobně ne, ale vím, že byl pan premiér ještě s doprovodem tedy v Izraeli, že jednali o tom, jak přistoupit k řešení situace, aby jsme byli soběstační. Myslím, že to je velmi dobrá cesta, že chtějí v podstatě navázat spolupráci s dalšími státy a předpokládám, že by to znamenalo tady vytvořit nějakou výrobní kapacitu na vakcíny a pevně doufám, že by se to týkalo vakcíny těch nové generace nebo těch modernějších vakcín, že to skutečně jako by bylo dobré do budoucnosti mít tuto možnost a nakonec víme, že jsme měli ústav séroočkovacích látek, nakonec moje kariéra tam začínala na oddělení vedení virologie u pana profesora Monky, který ještě právě stál i za jakým počinem, včetně vymícení dětské obrny v České republice, takže ta tradice tady byla, je hrozná škoda, že to zmizelo, protože jsme mohli na tom být trochu lépe.
Tohle, ale o čem mluvíte, to je něco jiného, než byl ten původní projekt, o kterém se tady mluvilo, který se chystal a na který vláda přislíbila uvolnit další peníze. Proč podle vás ten výzkum, který má na starosti paní Adámková, proč by měl skončit?
No tak já zatím jsem neviděla data víc, než jenom, že prokázali, že vlastně to, co připravili, ten virus, že je schopen prostě nějakým způsobem imunitní systém myší na ní zareagovat. Já jsem očekávala, že jejich první fáze toho výzkumu bude končit ještě nějakým dalšíma pokusama na zvířatech, kde by se prokázalo, že ta jejich vakcína chrání proti onemocnění. To se neudálo, to znamená, ten projekt ani nezakončil tu první fázi a vlastně mluvili o druhé fázi. Mně přišlo také zvláštní, že vlastně ti, kteří k tomu byli přizváni jako odborníci, nejsou úplnými odborníky, někteří ano, někteří ne. Takže celý ten projekt byl pojat zvláštně. My, kteří jsme zvyklí podávat granty, které nejsou krátké, musíme tam velmi precizně dokládat i pilotní data a velice pečlivě to zvážit a žádat o peníze, aby jsme mohli prostě dál v tom výzkumu pokračovat, tak jsme se divili, že vlastně neexistuje žádná takováto oponentura zprávy, kterou zřejmě oni předložili. Já jsem žádnou prostě studii, která by jako ukazovala ten design nebo ten plán, neviděl.
Na závěr se ještě vrátím k opatřením proti pandemii, která v tuto chvíli platí a která třeba budou platit. Epidemiolog a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal chystal skupinu expertní. Spekulovalo se a mluvilo se o tom, že vy byste měla být členem. Jste členem?
No, tak ano, jsem členem. Jsem členem směrem na veřejnost, za nás bude komunikovat pan doktor Smejkal a jsem členem a mám příslib minimálně dvou dalších expertů, virologů, kteří budou mými stínovými poradci, abych mohla tedy skutečně se vyjádřit k více věcem, protože nikdo neví všechno. Někdy je to velmi složité.
Jste dohodnuti s panem Smejkalem, jak to všechno bude fungovat, jak často se budete scházet, co se vlastně od vás čeká?
No, já předpokládám, že budete přímo mluvit s panem doktorem Smejkalem,
on
ale
bude
budeme se scházet.
Hostem našeho pravidelného pořadu po 11. hodině, aha, ale my mluvíme už dnes a samozřejmě jsme zvědaví, tak proto se vás ptám.
No, předpokládám, že se budeme stýkat tak, jak bude potřeba, takže jistě, když je doba vypjatější, tak asi v týdenních intervalech a budeme zřejmě se zabývat tím, co je aktuálně potřeba a tím, co by se mohlo udělat do budoucnosti. Tak doufám, že v dalším výhledu tím myslím. No. Myslím, že pan doktor Smejkal vám to objasní.
Dali jste už dohromady třeba nějaké doporučení, abychom věděli, na co se zítra pana Smejkala ptát?
Něco připravujeme.
Ale hotové to ještě není.
No tak já bych to opravdu nechala na pana doktora Smejkala.
Kvůli opatřením proti pandemii koronaviru letos nebyla v České republice chřipková sezóna. Co to z odborného pohledu viroložky bude znamenat do dalších let? Máme se chřipky bát třeba o to víc?
No, já bych neřekla, já myslím, že nám to jasně ukázalo, protože nejenom chřipka, ale jiné respirační viry, které se sledují, tak se vyskytují v daleko menší frekvenci letos. Myslím, že to jasně ukazuje, že taková jednoduchá pomůcka, jako jsou karanténní opatření a roušky, fungují.
Na druhé straně asi si nedovedeme představit, že by se zavírala republika, že by se nesmělo cestovat z okresu do okresu kvůli chřipce každý rok.
To ne, ale my jsme to viděli už na začátku, kdy tato opatření nebyla, kdy se nosily roušky a skutečně to fungovalo z velké části na ty ostatní viry, takže to si myslím, že je taková jako hezké poučení, které by si lidi mohli vzít, že skutečně by bylo lepší nechodit do práce, když se necítí dobře v chřipkových sezónách a nosit, nebo například nosit roušky, protože ta zkušenost z asijských zemí, kdo tam měl možnost vycestovat, je naprosto jednoznačná. Já mám osobní zkušenost, když jsem tam byla, tak tam běžně nosí všichni roušky, nebo často. A stačí jenom, že v podstatě se měla, byla podrážněná z klimatizace a tam prostě zakašlat v metru si člověk opravdu připadá příšerně, pakliže nemá roušku, protože to se tam prostě neděje. Jo. Takže to jsem opravdu byla z vlastní zkušenosti mám toto. No a co se týká budoucnosti, tak já myslím, že chřipka s námi tady je mnoho let. Pokud nepřijde nějaký nový kmen, tak si myslím, že jsme částečně promořeni, částečně proočkováni. Takže bych neočekávala nějaký zásadní zvrat, ale říkám, je to virus, který má pandemický potenciál, může přijít jiný kmen, který tady sice byl, ale před pár lety a už proti němu ta imunita postupně vyvanula, ale říkám, pravidelné očkování jako může toto všechno ošetřit.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, také vedoucí skupiny Centra Biocef a členka iniciativy Sníh Rud Tachezi. Díky, že jste byla naším hostem, naviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.